Chirongwa chematongerwe akanaka. Wecentro yeapoyo informação comunitária Kaiki munyika yemosambique wabatane redio kumutare katandika provincia ino yemanika wanumbirai chirongwa
matongerwe yakanaka yemunzvimbo ino.
Muchirongwa ichi chinova chirongwa chinomupirai mabasa ekudzidzisana uyo zvekare nekuzivisana nevagari vomukati merunode chiri ture Bharwe.
Chirongwa chematongerwe yakanaka munzvimbo ino.
Chirongwa ichi chinova chirongwa chakatarisana nemabasa anoitwa nehurumende yemunzvimbo ino. Chinopinda mumhepo paredio katandika pamusi wechina choga chega panguva sere dzemangwanani, nguva nhanhatu dzemanheru nenguva sere dzemanheru. Tizoka munoita vatereri, chirongwa chematongerwe akanaka chinova chirongwa chekuda kuvimbisa mabasa ose anoitwa nehurumende, ari mabasa ekutambirwa kunoitwa varuzhinji munzvimbo dzezvemabasa, matongerwo akanaka edzimhosva nezvimwe zvakasiyana-siyana, kusanganisirwa zvekare nemabasa ezvedzidzo neamwe mabasa ano ari mabasa akasiyana-siyana. Chirongwa chimwe chete ichochi chematongerwe akanaka ndechekuperekedzawo mabasa anoitwa nehurumende, ari mabasa anenge achiitirwa kuruzhinji kana kuti kuvagari zviri mukati mekupedza urombo. Kusangana kwatiri kuitira kwamuri mose vateereri venyu imba yemhepo yeredhiyo komunitari yakatandika mukati mechirongwa chatinoti matongerwe akanaka emunzvimbo ino. Iko zvino izvi tichisangana mukati mechirongwa chechina chanhasi unotauya nemusoro weshoko wakatarisana nekuchengetedzwa kwezviwanikwa kanawo kuti zvicherwa kuruzhinji. Vateereri ndo musoro weshoko watauya nawo mukati mechirongwa chanhasi uno chatinoti chirongwa kutongwa kwakanaka kwemunzvimbo ino kana matongerwo akanaka emunzvimbo ino. Yekuda kuti muchikamu chekutanga takanga tichitaura nekuda kwemabasa akanaka ari kuitwa nevezveutano, muchikamu chechipiri tikazotaura mabasa akanaka ari kuitwa nevezvemapurisa. Mukati mechikamu chechitatu takanga tichitaura chikamu chapfuura chaitaura nematongerwo ari pachena ehurumende yenyika ino yemosambique zhinji mukati merodhi chiri ture Bharwe, patakanzwa mashoko kwekupiwa kwejongwe kwemutungamiri weredistrict rebari wazhwankii Zefania nekuita kwawo mabasa akanaka ari kutendwa neveruzhinji. Rwendo runo tichataura nekuda kwekuchengetedzwawo kana nekukosheswa kwezviwanikwa uyewo zvekare nezvicherwa izvi kuruzhinji. Uyu ndo musoro choko tichataura nezvavo mukati mechirongwa chakamirwa pamhepo nevaviri. John Chekwa akanyora chirongwa ichi alekiruijelekidusant ndokumusvitsirai chirongwa ichochi mumhepo. Regaitiende kuto rakambo kari kutera tinge tinokwazisana nako uye ivai nekuterera nzeve kwakanaka muchikamu chetinacho nhasi uno.
Estamos a chegar no fim do nosso envolvimento do programa, mas antes de recordar aos demais ouvintes que o programa de governação local é para melhorar a prestação de contas, para o cidadão ter acesso ao serviço público de entidades e ter respostas rápidas no nosso dia a dia para o desenvolvimento. Pronto, amigos. Ouvinte, terá de comentar a cada dia. Para hoje é tudo. Aceita a disponível da equipa que esteve na sua companhia na apresentação deste programa. Pedro Francisco, Carlos Charles, Daristai Faz Tudo, Susana Langa e Johnny Chefer na produção e estúdio.
Até ao próximo programa.
Escutaram o programa de governação local, edição da Rádio Comunitária Catandica, Distrito de Barre, Província de Manica, financiado pelo Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária, CAIC.
Rádio Comunitária promovendo participação na governação local.
Ndise kurunda yanda Thomas Mapfumo oneka mboka vachipira ikaka timukati mechirongwa chatinoti matongerwe akanaka ari pachena iko zvino zvinhasi uno chine musoro weshoko wakatarisana nezviwanikwa uyewo zvekare kana kuti zvicherwa mukati meino nzvimbo ino.
RCC 101.2 FM, a voz para a comunidade.
Mukana we hurukuru.
Mimi ndine John Arobe.
Bambu Joana. Tiongele padoku tsungira nya bomba.
Nya bomba chimwe chakuti zviri kuitika ndijano. Bomba tsati rafa ruoneka vokutsimane parenda kondo pamwezi. Agoya kuona kuti pakwarenda kondo pamwezi chimwe chakuti tibati basa zviri nani tidime njira. Zvakuti wakati waende katunganya hangare. Iyo ndi stado wa lepisa bomba nizo wakita ninga negosyo ndizo bani
bondia pai
bondia mara tani
tamuka ndia na rukuku badale sa imari kwa renda mitikashi
tingati ndi sabu wakuti kwa renda konto wanu wa jinji ya wasi kulikuwa nisa kujini kulibadari
maka bungira na ere na sabu kune wanu wese
panya ya
ye mari yoyo
rini yao asati wa hita natu
Saka zaka famba sei kuti mundi mubadale mari hamuna kumbogara msangano
hawana kumbogara msangano nati
saka zvinezvi chiri kuitika
chiri kuitika wakukwanisa kukiya bomba
kuti vanhu vashaya mvura
kuti warambo kuchera mvura
zvatanga rini zvinezvi kukiya bomba
izvi zvakatanga nezuro
sakazinezi wanu wese kuchiramba wari kuchirambura murwizi
awauto gadira kuti waende kachira murwizi ya uri manzira dzimu kuti kachira murwizi
walidio wari kuti udio wasabuku
walidio kuti bisai mare muone kuchera po
povo hizi atina mare
povo hizi mare ikuti yawanda
povo hizi kuti bise mare ati mare idigire padoko
idigire padoko
mari nje kuita sei
ati sikuziwa zha kuna iyo pa solide
aha ole alo Suzana
sisi
podemos ouvir mais outra pessoa depois de ouvir do seu líder
anta bandam zazu mamãe zangu
ok
Acabamos de ouvir alguns residentes do povoado de Xirambaú reclamando do líder que tranca a bomba para mais de 30 famílias devido à falta de pagamento da taxa de manutenção, obrigando assim as populações a enfrentarem a distância para o rio à busca de água.
Awa wamwevangu Suzana Langa pamwechete na John Chekwa wechitaura panare nekuda kwe mabasa ekuvarwa kwaitwa bomba rinocherwe mvura zvezomanikidza vagari vazhinji kuti waende kundochere mvura kurwizi izvo zvinoitwa kuti troze kuti mvura yamurwizi inowa mvura isina kunaka mukushandiswa kwevanhu vakawanda. Mwangu John Chekwa na Suzana Langa vanga vachikurukura panhare nekuda kwedambudziko rimwe chete iri chimukati mechirongwa chematongerwo akanaka. Nhasi unotati tichati titaure nezviwanikwa, regai tiende zvakare kundonzwa hurukuro dzakaoneka zvakare zvichitaurwa kana kuti mashoko akazooneka achitaurwawo nasabhuku umwe chete uyo unonzi aiita basa rekuvhara bomba kuti vanhu vasange vanochera mvura, nekuti iye akazotaura kuti zvose izvi aizviita pakutsvagwa kwemari yekuda kuti kana pagadziriswe bomba rimwe chete irori remvura. Ndatinzwe iye ichitaura mbune sabhuku wemubairo iri aiita mabasa aya ekuvharwa kwemvura kuruzhinji.
De água só falta contribuição porque as populações daqui não queremos contribuir de dinheiro, e por isso é que tem que fazer métodos, né, para aproveitar a contribuição, porque há uma peça se estragada, então devemos também fazer de novo, comprar aquelas peças, mas essas populações daqui não querem fazer contribuição. Por isso que o governo tentou maneira de fechar para pôr aí, e para fechar aquela coisa, aquele imposto. Mas não é fechar, é que nem tudo, para aproveitar a contribuição.
Mas como tem sido essa contribuição?
Essa contribuição é tem sido daqui para nós tirar a contribuição de 10 cada residência. Nós já temos passados meses, ainda não pagamos, e por isso que esses meses devemos pagar 40 adiante de 10 contos. É, uma parte, os outros pagaram, só que pagaram restos, menos, aliás, menos que pagaram, mas pagaram uma vez, mas por muitos meses não pagaram nada. É por isso que o governo tem que ter um método para ver e pagar todos nós. Essas comunidades aqui buscam nosso posto.
Mas tentaram sentar com a comunidade?
Tentaram duas vezes, três vezes, mas ele não está a tentar. Aqui por isso nós contamos uma metódica daqui para ele também conseguir contribuir tudo.
Foram as palavras do secretário deste povoado de Xirambaú, apoiando assim a decisão do líder local.
Mas o que está na secretária, com o secretário o Ecobairo Chiramba U, que não tem o Ecunzimbo Ecochiramba U, e está o Rapa Zimbo, que não é para Chidano, cha Sabuco, o Ecobairo Rimo Echeteiri, necuna que o Ecochiva no Ai, Manikizo, o Chua Badare, Mutengue Mariwa Ita Dej, Metkaish Pamu, Rimo Echete, Zimukatime Kuanduza, Kanuchaga Uda Kuanduza Fundo, e o Chua Gazirise Bomba Rimo Echeteiri, kuitiringe ribomba roga rakana kauti wano warambe wechindo chera mbura yekunwamu. Basi wadi wateri chirongwa chendu chana si uno uchava chashuka kumagumo asi chasara ndechikutumia uchize musurosho kwa tataura na zao mukatime chirongwa chana si uno chirongwa chatoti matongerwe akanaka chirongwa chindecho kupereke zao kuzizi sana ne wagari uyoze kare ndekubwa wagari mashoko akata sana ne matongerwe akanaka aripachena urumende iriku tonga pachigaro mukati menyika ene Mosambiki provincia ene Manika uyoze kare ne Murino Distritu Rebaru watere wangu chirongwa icho chana siuno yu chiba chashuka kuma gumori kendi miochize chirongwa chamiri rwane waviri wanowa John Chekwa Akanyora aleki Luigi aleki Duisanchu ndo kutora matano uchikamu ichoji chishuke kwa muri ni nzira ya kanaka tumu imbisa ikuti mjumuze chukamu tinotera tinuyane chirongwa zaka siyana siyana chirongwa chinobasiri wao jinewe Centro ya Informação Comunitaria Kaik chitepenyurwa mwino studio radio katandika sentiu.dosh FM. Tasimudza maoko tosangana muzvirongwa zvinotevera.
Mange makatendera chirongwa chematongerwe akanaka emunzvimbo ino.
Wecentro yeapoyo Informação Comunitária Kaik akabatana radio komunitari yakatandika anopira chirongwa chimwe chete ichochi chiri chirongwa chamunopirwa pa radio katandika iri kuonekera mukati meno provinsia yeManica.
Tinosangana muzvimwe zvirongwa zvinotevera.